Ніхто не завдав собі клопоту, бодай більш-менш вірогідно визначити мотив злочину. Усе звернули на сварку Моріса Джералда з Касієм Колхауном. Мовляв, свою ворожість до відставного капітана Мустангер переніс і на родину Пойндекстерів. У цьому міркуванні не було і краплини здорового глузду. Але люди, що переслідують гаданого вбивцю, здебільшого не розмірковують про мотиви злочину. Вони думають тільки про помсту. З таким от настроєм вони і роз'їхались, умовившись зустрітися наступного ранку, щоб знову вирушити слідами тих двох і шукати, аж поки знайдуть одного чи обох, живих чи мертвих. Ті, що зголосилися допомагати Спенглерові, лишились там, де майор обрав місце для табору. Їх було всього з 10. Вирішили, що більшого загону залишати не варто. Команчів у тих місцях тепер уже чекати не випадало, та й інших небезпек, що потребували б значних сил, також не передбачалося. А на те, задля чого їх залишали, цілком вистачило б і 2-3 чоловік. Проте зосталося чоловік 9-10. Хто з цікавості, а хто й просто для гурту. То були здебільшого молоді плантатори і хоч старшим їхнього невеличкого загону вважали Колхауна. Але всі мовчки розуміли, що насправді вони підлягатимуть Спенглерові, на якому лежали обов'язки провідника. Коли головний загін поїхав, ці 10 не полягали спати, а зібралися навколо багаття, що вже полохкотіло на галявині. Вечерю вони мали добрячу, вдосталь, їжі, питва, бо ті, що поверталися до форту, позалишали їм свої припаси і розпочаті фляги. На такий невеличкий гурт усього того питва вистачило б на цілу ніч, навіть якби пити без перепочинку. Та незважаючи ні на такий достаток, ні на веселе тріскотіння вогню, справжньої втіхи навколо багаття не відчувалось. Усіх неначе скували лихі чари, потьмаривши для них ту втіху, з якою навряд чи зрівняється щось інше в цілому світі. Ви можете собі вихваляти тихі радощі родинного вогнища. Часом і я сам, бувало, тужив за ними серед широкої прерії. Але тепер, вертаючись думкою назад і спокійно порівнюючи те і те, я не можу не вигукнути: «Дайте мені нічний табір в прерії і яскраве багаття, і тісний гурт моїх товаришів-мисливців. Дайте мені ще хоч раз посидіти з ними коло вогню, і я радо віддам вам усі свої надбані статки, всю здобуту марну славу, а ще радніш увесь той клопіт і працю, що й досі потрібні, аби зберігати їх». Похмурий настрій тих, що сиділи навколо багаття, пояснити було неважко. В них ніяк не йшло з думки оте лиховісне видиво, і невиразний острах, викликаний ним, глибоко засів у їхніх душах. Хоч як вони намагалися пояснити ту прояву, навіть обернути її на жарт, а проте не могли позбутися гнітючого почуття, і жодний здогад їх не вдовольняв. Загальний настрій поділяли і їхній провідник Спенглер, і визнаний за ватажка Колхаун. Навіть більше, Колхаун, здавалося, потерпав, як ніхто інший. Він похмуро сидів у затінку дерев, осторонь від багаття, і відколи поїхали драгуни, не озивався ні словом. Не виявляв він охоти приєднатися до молодих плантаторів, що розкошували коло вогню, а вперто сидів один сам, ніби уникаючи допитливих сторонніх поглядів. Очі його й досі були, мов, невидющі, а обличчя спотворене жахом, що проступив на ньому з появою вершника без голови.
«Слухайте, Касе Колхауне!»
– гукнув до відставного капітана один з молодиків, що вже не раз приклався до чарки і через те став дуже балакучий.
«Ідіть сюди, друже, та випийте з нами. Ми всі співчуваємо вашому горю, і постараємося допомогти вам і вашим родичам помститися. Але ж не можна весь час отак хнюпитись. Ідіть до нас, і вам усміхнеться сама Мононгахіла. Вона одразу звеселить вас, слово честі».
Чи то Колхаунові сподобалось, як витлумачили його похмурий вигляд, що таки не минув уваги інших, чи то раптом захотілося побути в гурті, але він прийняв те запрошення і, підійшовши до багаття, опинився в колі захмелілих молодиків. Та перше ніж сісти, відпив добрячий ковток з поданої фляги.